Já, frú forseti. Ég treysti því að fundarstjóri, hæstvirtur forseti, beiti eða standi undir þeirri ábyrgð að sjá til þess að forsætisnefnd verði kölluð saman í kvöld, að þessum fundi verði frestað núna áður en að honum verði slitið. Það er hvort þið er búið að tefja hann síðan í dag út af þessu máli án þess að hafa samráð við aðra forseta eða þingflokksformenn. Þetta er að verða eins konar innræði hér í forsetastól í þingsins, eitthvað sem hefur verið að stefna í og virðist núna að vera algjört að forseti telji sig ekki þurfa að ræða við aðra forseta eða þingflokksformenn um skipan mála og dagskrár á þinginu. Þessi samráður stjórnmál þar sem forseti virðist tala bara einn við sjálfan sig, það eru mikil samræðu stjórnmál. Þannig að ég krefst þess að forseti geri hlé á fundinum og kalli saman forsetisnefnd og þingflokksformenn, allavega þingflokksformenn, og fari yfir dagskrána, skýri það hvers vegna þessi háttur hefur áhrif í dag að beita svona valdi og einræði í þingstjórninni. Ég legg áherslu á það að við erum hér með eitt stærsta mál þingsins, fjárlagafrumvarpið. Og hér er verið að hnoðast á þingsköpunum. Hvað var þar það? Má ég benda á að það stendur hér í 51. grein í þingsköpana að með leyfi forseta að breytingatillögu við lagafrumvörp og þingsalöntanatillögu skulu vera prenta á þeim útbýtt ekki síður en einu nóttu áður en þar koma til umræðu. Það fennu að vera svolítið skilgreiningar atri hvort að við séum komin hér út í nóttina. Og það verður að segja að það er illmögulegt fyrir aðra þingmenn að vinna breytingatillögur eða nefndarálit og breytingatillögur við frumvarpi fyrir að tillögur meiri hlutans eru komna fram. Og hvers segja þeir þá að gjalda? Jú, þá eru þeir samkvæmt þingsköpunum nánast búin að missa rétt sinn til þess að koma með breytingatillögur. Því þeir verða þá að sækjum afbrigði á morgun fyrir þeim. Þetta vinnulag, svona ofbeldi, svona einræði sem gengur ekki að mínu mati. Og ég krefst þess að forseti gerir hlé á fundinum og ræði við þingflokksformenn, skýri það hvers vegna þessu ofbeldi er hér beitt, en og þannig að hægt sér hafa að taka það ákvörðu sameiginlega að fresta afgreiðslu, að fresta því að fjárlögunni séu tekið hérna annar umræði og geta rætt þau og tekið þau fyrir með eðlilegum og þingræðislegum hætti þegar að þingmenn hafi geta skoðað fjárlagafrumvarpið eins og kemur til annar umræðinni þingi. Ef á að halda þessi óbreytt þess að nú er kert á, þá er það mikil vanvirða, það er eitt stærsta mál þingsins frú forseta og ég treysti forseta til þess að komið vekk fyrir að svo verði.